digitalno ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Sa vama sam kao i obično sve do 10 sati. Sa mnom i sa vama ovog jutra uživo Dušan Bareć, docent na katedri za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, član organizacionog odbora konferencije Simorg. Dobro jutro, dobar dan, Dušan, dobro nam došli.
Pre svega dobro jutro svim slušalcima i hvala vama što ste pozvali u emisiju i pružili priliku da pričamo o jednoj temi koja je, rekao bih, zanimljiva ne samo za Fakultet organizacijnih nauka, već i za ceo Beogradski univerzitet. U pitanju je Simorg, konferencija koju sada već tradicionalno Fakultet organizacijnih nauka organizuje na Zlatiboru. U principu ideja Simorga je da se na neki način dovedu stručnjaci iz oblasti nauke, obrazovanja, ali i iz privrede, državne uprave i svi ostali koji se na neki način bave menadžmentom i informacionim tehnologijama. I u principu ono što i jeste ideja, odnosno osnovna misija FON-a da spoji znanja iz menadžmenta informacionih tehnologija se upravo može videti na Simorgu. S obzirom da dolazim sa katedre za elektronsko poslovanje koja se primarno bavi primjenom savremenih naprednih tehnologija u različitim sferama poslovanja, daću neki osvrt u smislu koliko je IT bio zastupljen na Simorgu i koje su to ključne teme koje su razmatrane. Na ovogodišnjem Simorgu je bilo preko 15 sekcija, međutim odmah na početku moram da kažem da je IT bio zastupljen bukvalno na svim sekcijama, dakle čak i na onim sekcijama koje primarno nisu IT. Sekcije koje su se odnosile na informacione tehnologije pre svega bile su sekcija za elektronsko poslovanje, ujedno i najbrojnija po broju radova, zatim sekcije vezane za informacione tehnologije i menadžment, softversko inženjerstvo, poslovnu inteligenciju, ali kažem IT se protezao i kroz sve druge sekcije. Ove godine ono što je posebno interesantno, po prvi put je u okviru Simorga organizovani Simorg Startup Day, gde je fokus bio na IT preduzetništvu. Ideja nam je bila da prikupimo sve stakeholdere na jednom mestu. Kada kažem stakeholdere, tu su pre svega za nas studenti koje želimo da podstaknemo da razvijaju svoje ideje i započinju sopstveni biznis. Zatim tu su bili eminentni stručnjaci iz oblasti IT-a, ali i ljudi iz državne uprave. Kada su u pitanju teme koje su, da kažem, se pre svega obrađivale kroz naučne radove na Simorgu, u principu ideja je bila da se sve one napredne tehnologije i sve što je novo u IT-u primenju u različitim sferama poslovanja. Tako, na primjer, u okviru sekcije za elektronsko poslovanje koje inače organizovala katedra sa koje dolazim, su bile, da kažem, zastupljene sve savremene tehnologije. Dakle, infrastruktura poslovanja, zatim upravljanje velikim količinama podataka, digitalni marketing, internet inteligentnih uređaja ili internet stvari. Tako da smo imali recimo radove koji se odnose na primjenu inteligentnih uređaja u zdravstvu, u upravi, u saobraćaju. Imali smo veliki broj radova koji se odnosio na savremene infrastrukture elektronskog poslovanja, pre svega cloud computing, softverski definisane mreže. Zatim bilo je dosta radova o razvoju nekih naprednih servisa koji se primenjuju i u obrazovanju, ali kažem i u nekim drugim sferama. I uopšte to jeste bila, opet ponavljam, ideja cele sekcije da se na neki način ostvari sinergija između nauke i prakse.
Ali imate možda neki primjer, evo, koji bi našim slušaocima bio dovoljno ilustrativan o kakvim se to konkretnim, recimo, primjenama radi ili možda koji su to neki trendovi koji su trenutno aktualni?
Kada me pitate o trendovima, ja uvek volim da trendove u IT-u ilustrujem takozvanim Gartnerovim nexusom sila. Naime, Gartner je jedna od najznačajnijih kompanija kada je u pitanju IT consulting i analiza IT-a, gde oni kažu da će u narednih 5 godina IT odrediti neke 4 velike oblasti. Prvo, to je takozvani social computing, odnosno društveno računarstvo, dakle primjena različitih društvenih medija u različitim poslovnim kontekstima. Zatim druga oblast je takozvano sveprisutno računarstvo, koje se odnosi na primjenu velike količine, velikog broja različitih uređaja koje koristimo u svakodnevnom životu. Dakle, tu je to takozvano mobilno poslovanje, tu je internet inteligentnih uređaja, gde sada fizičke stvari postaju delovi poslovnih sistema i aktivno učestvuju u realizaciji poslovnih procesa. Treća oblast je jedno od važnih pitanja, dakle, kako rešiti problem efikasne i, da kažem, jeftine infrastrukture. I tu su pojmovi kao što je računarstvo u oblaku, zatim upravljanje mrežnom infrastrukturom, i četvrta oblast koja nekako zaokružuje sve ovo, to je pitanje upravljanja velikim količinama podataka. Dakle, tu su pojmovi kao što je big data, kao što je poslovna inteligencija, kao što je sada posebno popularan izraz data science. I to su neke 4 oblasti koje, da kažem, su obrađene na ovim IT sekcijama. Konkretnih primjera ima puno. Recimo, mogli smo da vidimo na Simorgu rešenja vezana za pametne gradove, kako se s jednog mesta može upravljati različitim procesima i parametrima u gradu, zatim pametna učionica. Recimo, bio je jedan primjer koji se odnosio na pametni saobraćaj. Zatim, bilo je dosta interesantnih rešenja koje su, da kažem, mobilne aplikacije koje rešavaju neki problem, recimo mobilno zdravstvo, zatim različite servisi mobilne uprave. Takođe, u oblasti social computinga su bili veoma interesantni primjeri vezani za primjenu društvenih mreža, pa čak i nekih novih mobilnih aplikacija u obrazovanju za unapređenje učenja, zatim za mobilna plaćanja.
A što konkretno, recimo, podrazumeva mobilno zdravstvo? Dakle, možda neki primjer također da dam.
Primjer mobilnog zdravstva, ima ih dosta, ali ideja je baš da se, recimo, mogu da se prate različiti parametri kod pacijenata tako što se jedan inteligentan uređaj ili više senzora okače na pacijente, onda mogu da se prate razni parametri i ti parametri se u realnom vremenu prenose, recimo, neku zdravstvenu ustanovu, tako da lekar može da prati šta se zbiva kod pacijenta ili eventualno da reaguje preventivno, ili ako se nešto desi u realnom vremenu može da pomogne.
Vi ste malo pre rekli, evo, pa ćemo time zaokružiti ovaj prvi deo našeg razgovora, kada smo se pripremali za emisiju. Govorili smo o Facebooku, o najavama na društvenim medijima, o komunikaciji putem društvenih medija, i vi ste rekli, pa to je zapravo moj posao. E pa sad da čujemo šta je vaš posao i kako izgleda kada vam je posao i društvena mreža.
Da, to je veoma interesantno. Kad kažete nekom da vam je posao društvena mreža, to možda malo zvuči neozbiljno. ali mogu da vam kažem da su društveni mediji, odnosno kanali društvenih medija, toliko moćna stvar da sada u različitim kontekstima čak prevazilaze one standardne medije, tako da recimo YouTube je postao već dugo vremena drugi pretraživač posle Googla. Facebook sada postaje veoma ozbiljna platforma za video sadržaje. Također tu su neke druge društvene mreže, tako da ono što mi radimo na Katedri za elektronsko poslovanje se odnosi dakle na primjenu društvenih mreža, ali na integraciju servisa društvenih mreža sa nekim drugim poslovnim sistemima, i tu zaista mogu veoma lepe i moćne stvari da se naprave.
Slušalci emisije Digitalne ikone postavljaju pitanje na Facebook stranici emisije, šalju svoje pitanja, komentare i sugestije i na mail digitalneikone@gmail.com, i mi smo im veoma zahvalni na tome. 9:11, ostanite sa nama.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Devete sati i 15 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena je ICT temama o kojima je u junu mesecu na Zlatiboru diskutovano u okviru 15. međunarodnog simpozijuma Simurg 2016. Organizatori Fakultet organizacionih nauka. Naši sagovornici su bili brojni, a danas evo započinjemo emitovanje ove serije razgovora sa intervjuom sa profesorom doktorom Dušanom Starčevićem. Kolege i studenti su rekli zaista doajen kada je reč o internetu i novim tehnologijama, pa evo da čujemo taj razgovor koji smo zabeležili na Zlatiboru.
Što su rekle vaše kolege da se bavite internetom i novim tehnologijama od vajkada, da pokušate da mi kažete, u stvari naravno ne može kratko, kada je počelo bavljenje informacijalnim tehnologijama u vašem slučaju?
Prosto se bojim da to kaže. Naime, ja sam bio prva generacija studenata elektrotehničkog fakulteta koja je upisala računarstvo. Tako da je to bilo prilično davno, ali eto, zaista imao sam to zadovoljstvo, to zaista nije fraza kad to kažem, da u svom životu se intenzivno bavim računarstvom. Nakon što sam završio elektrotehnički fakultet, imao sam sreću odmah da se zaposlim u institutu Mihajlo Pupin. I možda vaši slušaoci to ne znaju, bar ne ovi mlađi. Bilo je jedno vreme kada je ova zemlja ne koristila računare, nego ih pravila i koristila. E pa eto, ja sam imao to zadovoljstvo da budem učesnik u tom procesu pravljanja računara i prvo sam ih pravio, a potom sam i vodio projekat razvoja računarskog programa TIM koji je jedno vreme preplavio Jugoslaviju ondašnju i gde smo zamenili proizvode koji su dolazili iz belog sveta. Prosto eto, ne bih dalje pričao o istoriji, ali bilo je u Institutu Akademije SAN jedno vreme izložba računarstva i tamo su ljudi mogli da vide da su u ovoj zemlji duže godina pravili računarstvo. Naravno, to je sve prestalo u jednom trenutku kada je samo u jednoj godini 90 mojih kolega otišlo uglavnom u Sjedinjene Američke Države i Kanadu, tako da je veći deo te generacije električara, kako mi to kažemo, se preselio preko bare i nastavili da rade za druge i onda sada njihovi proizvodi dolaze do nas.
Kažete mi, mada nije to jednostavno pitanje računarstvo tada, da. Studije računarstva i pravljenje računara tada i danas, na koji način je uopšte uporedio?
Možda se to ljudima neće svidjeti. Manje više sve što se u današnjim računarima radi je teoretski zamišljeno i određeno 50. godina prošlog veka. Dakle, ono što se u međuvremenu menja nisu principi na kojima radi računar, nego tehnologije. Znači, ono što se menjaju tehnologije, to nije malo, jer tehnologije su omogućile takvu minijaturizaciju da jedan računar koji sam ja pre 40 godina kad sam ga pravio imao je 930 kola integralnih, danas sve to samo ostaje jedan čip koji se nalazi u vašem mobilnom telefonu.
Intenzitet u kojem se tehnologija menja je zapravo suštinski drugačiji.
Apsolutno. Postoji zakon koji je postavio poodavno jedan od osnivača kompanije Intel, Moore, Moore-ov zakon koji kaže u ono doba kad ga je on postavio da se svakih 18 meseci tehnologija toliko promeni da omogući dva puta veće performanse nego što je to bilo 18 meseci ranije. To je dovelo do bukvalno revolucije. Znate, PC se nikad ne bi pojavio da nije te bila tehnološka revolucija. Nikad se ne bi pojavio jer su računari, kad se pojavio PC, znači 1980. godine, 10 godina pre njegove pojave računari, takvih performansi kao PC koštali su stotine hiljada američkih dolara. Kad se pojavio PC, IBM ga je prodavao za neki 2500 dolara. I ako obratite pažnju, uvek i danas, eto, onda je prošlo 35 godina od tog dana, najbolji računari dalje koštaju oko 2500 dolara. Znači, cena se ne menja. Ono što se menja jeste da brzina kojom danas rade računari broj jezgara, znači praktično broj nepotpunih procesora u vašem računaru nije više jedan, nego je to broj koji može biti veći, 2, 4 ili tako dalje. Memorija više se ne broji kilobajtima koliko se onda, ne broji se ni megabajtima. Danas kad kupujete računar govorite o gigabajtima. Znači u tom smislu se računar menja i što je najvažnije, energija koja mu je potrebna za takav rad nisu više nikakvi kilovati koliko su ranije bili, nego su to tako mala količina energije da vaša baterija koju stavljate u mobilni telefon ili u vaš PC, ona radi kao što radi vaš časovnik digital.
Sada se vratim u savremeni trenutak i na Zlatibor. Zapravo je ICT promenio načine na koje učimo, načine na koje kupujemo, suštinski gotovo sve. Promenio je također način na koji se upravlja danas različitim poslovima. I moderirate ovu sesiju koju možemo da čujemo ovde, u stvari dve, ICT management i softversko inženjerstvo. Meni moram da priznam, pomalo smeta ovo što je sve na engleskom jeziku, ali mora, pošto je konferencija na engleskom.
To su buzzwordi. Znate, ako koristite te engleske izraze, onda pokazujete da ste in. Ako to prevedete na srpski, onda će reći, ne, poznajete vi materiju kao što jeste. Pa potpuno ste upravo. Ne biste pogrešili da ste rekli da su računari promenili svet. Svet već podavno nije isti i ta intenzivna promjena računarstva je počela podavno. Kako su se smanjivali procesori, kako su se memorije postale sve veće kapaciteta, a istovremeno širila se njihova primjena, onda imate zakon velikih brojeva koji dovodi do obaranja cene, jedinične cene toga, i tako su se računari počeli da ugrađuju u stvari oko vas. Ne znam da li znate kako je nastao recimo Intel. Intel je nastao tako što je grupa ljudi za račun Japanaca razvijala zamenu za mehanički deo koji se nalazi u programatoru, u veš mašinama. Eto, to je bila prva promjena. I podavno, znači to već od 70. godina prošlog mašina, većina veš mašina su računari. Znači to su računari koji upravljaju izvršnom organom koji se zove bubanj veš mašine. Kao što je mobilni telefon kad koristite. Vi ga zovete mobilni telefon. No, zovete ga mobilni telefon za rad, zato što radi istu stvar koju je 30 godina pre toga radila kutija koja se zvala telefon. Ali taj mobilni telefon tako malo ima zajedničkog sa telefonom. Ono što ga veže sa telefonom jeste što je to uređaj koji služi za komuniciranje na daljinu. I to je sve. Jer je mobilni telefon mali mikroračunar koji koristi računarsku mrežu, ne koristi druge stvari, da bi preneo podatke o vašem glasu. To su podaci, oni su digitalizovani. I ti podaci kad dođu na drugom, oni se spajaju na uređaju koji se zove digitalno analogni konvertor i pretvara se u glas. Prema tome, to nije telefon, ali mi ga zovemo telefon. Isto kao što koristite na mobilnom telefonu, imate kameru i piše da je to fotoaparat. Nije to fotoaparat. On ima istu funkciju kao fotoaparat. To je uređaj, računar, koji ima specijalnu jedinicu, a to je optičko sočivo i CCD element, charge coupled device, koji pretvara elektronsku sliku u memorijski zapis. I na kraju to, kad izlazi na štampaču, pravi istu sliku kao što je to tu. Evo, dao sam primjer dva uređaja koji pokazuju da su računari svuda oko vas. I to nije danas, to već traje ohoho godina. I ako mi mene pitate gde će to da završi, završit će tako što praktično neće biti ni jedne stvari oko vas u kojoj se neće nalaziti računar i koji će biti umrežen. I kad me pitate pa kako se to zove na engleskom, ja ću vam reći, pa to je Internet of Things. Eto, znači to je proces koji već deceniju traje, dakle to nije ništa novo, i završit će tako koji iz naučno-fantastičnih filmova. Sve oko vas bit će računari koji koriste posebne, specifične ulazne i izlazne jedinice. Evo, najbolji, posljednji primjer, ono što se zove Google automobil.
Google automobil je računar koji kao za periferije ima 4 točka. Razumete me? Vi kad zovete automobil, ne vozite ga vi, on sam vozi. Eto, to je internet. I on je neprekidno umrežen i gleda isto tako dobro gde su drugi automobili od njega, koje je odstojanje, preko senzora osmatra okolinu. Programi koji imaju u sebi elemente veštačke inteligencije kreiraju sliku okruženja i u tom okruženju algoritam koji su ugradili Google-ovi inženjeri odlučuje šta je najbolje i najpametnije u toj situaciji da se radi.
Razvoj vidite isključivo kao pozitivan ili vidite i neke njegove negativne strane?
Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim, jer to je isto kao kad bi vas pitali da li je nož dobar ili loš. Kada ga koristite u kuhinji za pripremu hrane, ono dobar. Ako ga neko koristi kao oružje, on je loš. To je isto kao odgovor na atomsku energiju da je dobar ili loš. Sve zavisi od toga cilja koji čovjek postavi. Danas u Francuskoj, da nema atomske energije, Francuzi ne bi imali električnu energiju, pošto je ogroman procenat njihove struje koje dobijaju potiče iz atomskih centrala. Ali istovremeno, mač koji visi nad čovečanstvom sa 100 atomskih bombi koji imaju atomske sile. Tako na pitanje ne može se odgovoriti sa da i ne.
Sudeći po temama u okviru ove dve sesije koje slušamo sada ovde na Zlatiboru, na Simurgu ove godine, koje su neke orijentacije, koje teme najzanimljivije, najaktualnije u ovim oblastima?
Od ovih ovde radova što ste videli, različite su oblasti. Praktično iz onog potvrđuju stav koji sam malo pre rekao, a to je da nema oblasti u kojoj nema primjene računara. Apsolutno. Ja sam retko ovde upotrebio reč, ali reč koju prosto treba potrebiti. Internet je dominantna tehnologija. Takva tehnologija koja je naterala sve druge tehnologije iz domena informacijono-komunikacijonih tehnologija da se povuku. Znači, internet tehnologija koja sve druge tehnologije praktično čini zastaralim. Neću da kažemo apsolutno, ali evo najbolji primjer. Unazad nekoliko godina vi imate mobilni telefon. Hajde priznajte sami, evo vaši ovi slušalci, koliko vi koristite mobilni telefon, a da ga koristite uslugu GSM operatora preko kojeg ste se vezali, većina koristi Viber. Pa Viber nema nikakve veze sa mobilnim operatom. To je korištenje interneta za prenos glasa. Razumete me što želim da kažem? Internet je prosto dominantna tehnologija. Prosto ona je ta koja čini suštinu međusobno povezanih smart uređaja. I zato Internet of Things samo ime kaže. Znači, sve uređaji oko nas postaju pametni, ako tako mogu da naš izraz ili engleski kažu, smart, zato što je u njih ugrađena inteligencija. A šta je inteligencija? Šta podrazumevamo po toj inteligenciji? Po tom reči inteligenciju podrazumevamo sposobnost uređaja da se u izvesnoj meri autonomno, racionalno ponašaju prema promjenama u okruženju. Primjer, evo, da kažem, koji možda kod nas još uvijek nije stvarnost, ali će za možda za godinu, dve, tri, biti stvarnost. Recimo vaš frižider, i vi možete da kažete u vašem frižideru da ukucate, pošto i on povezan preko interneta, ima u sebi, možda mu kažete, ja želim da mi minimalno bude jedna flaša mleka, želim da mi bude jedan putar i sve ostalo, možda definišete minimalan set sadržine koje želite da nađe tome. Vaš frižider će autonomno da gleda kako vi trošite te stvari i ako idete jedan put nedeljno, kao što u Americi, pošto rade čitav dan, nemaju vremena da idu radnim danima u kupovinu, onda će za vikend, kad treba, on sam poslati poručbinu prema vaše, napraviti, ili će napraviti vam sugestivnu listu poručbina, ako vi želite da odete lično, a ako ne, on će sam preko interneta poslati kompaniji koja je snadbevač vaše kuće tim stvarima i vama će biti isporučeno i frižider će ponovo da dođe u ono željeno stanje. Ako neko misli da su to neke ogromne stvari, ne, to su sve prizemne stvari koje čine suštinu života. Evo, bit ću slobodan da kažem, a šta je to što će da obeleži narednu deceniju ICT-a, nismo pominjali to reč. Odmah vam kažem kućni robot, evo potpisujem. Kućni robot. Danas svaka kuća ima televizor, jel tako? Mi ga zovemo televizor. To nije televizor. Što je televizor, nema nikakve veze s televizijom. On jedino zajednički sa televizijom od pre 10-15 godina što prikazuje sliku. To je računar sa velikim ekranom. To ono što dolazi do njega nema nikakve veze sa signalom koji je dolazio pre toga. To je digitalna televizija. I to čak i u Srbiji. Mi smo to od pre godinu, dve dana ukinuli analognu televiziju. Nema više toga. Prosto je samo digitalna televizija. Digitalna televizija ništa znači da je vaš računar koji se zove digitalni televizor umrežen u računarsku mrežu koja omogućava njemu dotur slike na vaš ekran. Dakle, šta će to da bude? Biće kućni robot. Ja tu imam prilično redovno obilazim sajmove i gledam šta se izlaže. To je stvarnost. Dakle, apsolutno to je stvarnost. Pitanje je samo koja će tih vodećih firmi koje se time bavi prva da izbaci robota koji će biti vaš kućna pomoćnica. A to je po mom mišljenju artikl broj 1 koji će da dominira tržištom u naredne vreme. Šta je potrebno da se desi? Pa potrebno je da njegova cena upadne u opseg koji će se kretati opet kao onaj PC, znači od 2 do 3 hiljade dolara američkih, kako bi praktično svaka kuća mogla da ima konačno kućnu pomoćnicu koja će ne samo da usisava već deceniju robot, to odmah kažem, znači to košta 300 dolara pa naviše, znači ne mora žena da usisava, on sam inteligentno zna gde je šta u kući, nauči raspored u kući usisava, dakle to će sigurno zna da uradi, ali će isto tako znati da vam donese kafu, da vam skuva to što hoćete, pripremi jelo, naravno ne da ga kuva, to u Americi niko ne kuva, nego da ga stavi u pečnicu i zagreje.
Sve me dopičete, mislite na Ameriku i na pretpostavljan zapad?
Pa ne kažem Amerika zato što je američka generator. Dobro, možda nije samo Amerika, u ovom trenutku svet se već dve decenije, centar se seli na daleki istok. Tako da bih isto tako mogo da kažem, umjesto toga da upotrebim reč Japan, i ne bih pogrešio, ali dobro, znači u svakom slučaju, eto, to je Amerika, Japan i Kina, eto, te tri sile praktično određuju šta ćete vi kupovati narednih decenija, što će pripadati svetu računarstva.
Vi, evo da kažemo još to našim slušalcima. Koje su vaše istraživanja najnovije?
Svet se strahovito brzo menja, računarstvo se menja i polje mog interesovanja evoluira vremenom. Znači, ono čime se ja aktivno bavim, što je praktično moja katedra koju sam dugo godina vodio i da sam odnegovao veći broj mladih ljudi koji će da me naslede, se bave jednim veoma važnim problemom, ja bih rekao, ne znam što se ja bavim, nego zaista važnim, to je komunikacija čovjek-računar. Znate, taj isti robot koji dođe u kuću, nemojte očekivati od njega da ga domaćica programira. Prosto, to bi bilo suludo. Kad biste tako radili, taj uređaj bi kupio jako mali broj ljudi. Znači, da bi domaćica mogla da ga koristi, a smatra se da je nivo američke domaćice poslednji, takozvani peti nivo informatičkog opismenjavanja, nemojte da pomislite ništa ružno, to uopšte nije naivno. To podrazumeva da znate da koristite u punoj meri svaki daljinski upravljač, da znate kad ste na aerodromu, da vidite, pošto više nemate koga da pitate na aerodromu, gde vam ide avion, nego se nalazite pred kontrolnom tablom na kome treba da postavite pitanje i odgovor, neće ode vam avion. Dakle, američka domaćica želi da komunicira sa tim uređajem koji je robot, jel sa svojom domaćicom, kako? Pa na engleskom jeziku. Onako kao što bi sa živim stvorom komunicirala. Prema tome to stavlja sada ljude koji se bave programiranjem softvera pred izazov. Veliki izazov je to, ja se bavim tim problemom i ako prosto bit ću neskromno, ako otkucate moje ime i prezime u Google, vidjet ćete radove koji objavljeni u ozbiljnim časopisama koje to ilustruju, što ja vam radim. A taj put još nije prečen. I to je jedan od razloga zašto nema uređaja direktno u kući, znači, ali na tome se zaista ozbiljno radi. Jedan od problema ja sam glavnom pisao ovdje, prije pričao ovdje o hardveru, jer ono što ljudi vide, vide hardver, vide uređaje, stvari, things. Ali naravno da je dominantno ono što, u čemu se u svetu radi, da je najveći broj ljudi radi je na softveru. Znači na implementaciji odgovarajućih algoritama, postupaka koje treba ugraditi u računarsko čitljivom obliku kako bi se mašina ponašala onako kako mi želimo. E sad, postoji ceo niz metodologije, to je ono što učimo studente na Fakultetu organizacionih nauka, kako taj posao raditi na akademski način. Ponavljam, to možda se uradi bez jednog dana studiranja na fonu, ali to je onda onako kao što postoji razlika između amaterskog rada i stručnog profesionalnog rada. Znači, nije nemoguće, ali ne možete očekivati isti kvalitet, iste performanse takvog sistema ako ga projektuje stručnjak i ako neko amaterski to radi. Prosto, eto, to je to. E sad, ono o čemu se radi jeste da softver koji ugradite u takvu mašinu bude, sad ću da upotrebim reč, inteligentan. Dakle, da robot, ako je reč o robotu ili o nekoj drugoj mašini, ako je reč o računaru, kad vidi ko sedi za njim, ko želi s njim da radi, kad vidi ko želi s njim komunicirati, da se spusti na njegov nivo i da komunicira na način blizak tom čovjeku, a ne da čovjek uči kako da komunicira sa mašinom. Vi sada ako hoćete da komunicirate s vašom mašinom, morate ići na kurs na kome se uči kako da ga koristite. To je faza koju mi želimo da ostavimo iza nas. Ono što želimo sada da naučimo, računar, šta on treba da uradi, da kad vidi da neka osoba želi da komunicira s njim, da se prilagodi, ako vidi da je to dete, onda treba da se spusti na onaj nivo deteta i da komunicira s njim kako ga dete može pratiti. Ako vidi da je to čovjek koji je stručan u ovome, onda da tu komunikaciju podigne na takav nivo da maksimalno produktivan bude razgovor između njega i mašine. Ako vidi da je to osoba koja je kratko videli ne može, da automatski prilagodi tekst koji piše na ekranu njegovim mogućnostima da ga pročita. Razumete me? Prosto ono što mašina treba da uradi jeste da se prilagodi čovjeku, a ne čovjek njoj. E to je proces koji se odvija danas.
Bio profesor dr. Dušan Starčević, predavač na predmetu računarske mreže Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Razgovor zabeležen na ovogodišnjoj konferenciji SIMORG 2016. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. I'll make you so sure about.
minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2, sa mnom i sa vama Dušan Barađ, docent na katedri za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacijonih nauka u Beogradu. Dušane, čuli smo šta je profesor Starčević govorio u ovom intervju za emisiju Digitalne ikone. On pripada jednoj, da kažemo, starijoj generaciji, a vi mlađoj, pa želim da čujem vaš komentar. Kako vi razmišljate o tome, o čemu je profesor govorio?
Da, pa profesor je dao jedan prilično interesantan pregled onog što se dešavalo u prošlom veku i mnoge od tih stvari su nepoznate za ove nove generacije studenata koje dolaze. Rekao bih da je razlika između mlađih i starijih generacija u tome što mlađi veoma lako usvajaju ove nove tehnologije. Znači, vi kada izbacite neku novu aplikaciju na tržište, ona se posle 2-3 minute u potpunosti prihvati i broj ljudi koji koriste tu aplikaciju poraste do par miliona za nekoliko dana, što je zaista impresivno. Profesor je dao veći broj veoma interesantnih primjera koji potvrđuju ono što smo vi i ja pričali na početku razgovora. Dakle, računari su zaista sve prisutni, imamo ih u svakom momentu svog života i vi danas imate veliki broj primjera primjene IT-a, recimo 3D štampanje, gde možete nestvarne stvari da štampate veoma jednostavno, pa čak recimo možete da oštampate i ljudski organ. Takođe profesor je pričao o automobilima, to je pametnim automobilima, odnosno samostalnim automobilima, to su stvari koje su već ušle u primjenu, da kažem, ja baš sam danas čitao neke polemike o zakonima koji se pišu u Americi u vezi sa primjenom samostalnih pametnih automobila. Tako da tehnologije u potpunosti određuju našu svakodnevnicu i naš dalji razvoj i trebalo bi da pokušamo znanjima i veštinama da idemo u skladu sa vremenom.
Ono što nam je potrebno svima na različitom nivou, ali svima neophodno, to je kontinuirano obrazovanje. Vi dolazite iz obrazovne institucije i upravo se bavite predmetima iz ove oblasti, pa je evo pitanje za vas da damo jedan komentar. Upravo je završen, danas se upisuju studenti na Fakultetu organizacionih nauka, koliko vidim bilo je zaista veliko interesovanje.
Da, tradicionalno poslednjih 10 godina na fonu broj studenta koji se prijavljuju prilično raste i ove godine smo bili jako blizu cifre od 2000 prijavljenih studenta, što je zaista impresivno i generalno studenti sve više biraju one ustanove koje se bave IT-em. Rekao bih da je fond tu jedan od lidera upravo zato što pravi sinergiju između nekoliko naučnih disciplina. Trend je da raste interesovanje za, ali ne samo na osnovnim studijama, nego evo recimo kada su u pitanju master studije i doktorske studije, s obzirom da dolazim s katedre za elektronsko poslovanje, mi na master studijama na jedno mesto imamo 5 studenta. Slična situacija i na doktorskim studijama, što govori o tome koliko je IT značajan. Prema nekim podacima, oko 12% od svih studenata na osnovnim studijama studira fakultete koji su vezani za IT. Ono što je neophodno da bismo išli u skladu sa trendovima, dakle, fakulteti moraju veoma brzo da menjaju svoje kurikulume. Dakle, predmeti, odnosno sadržaj predmeta moraju da se menjaju na 2-3 godine da biste išli u skladu sa IT trendovima i fakulteti koji to uspeju će i dalje biti najtraženiji. Takođe, neophodno je da se napravi povezivanje sa privredom i da obrazovne institucije kroz projekte uključuju studente da stiču praktične veštine tokom studija kako bi odmah mogli da se zaposli. Ono što mi posebno u poslednjih par godina promovišemo, to je to preduzetništvo kod studenta, dakle da započinju sobstvene biznise i sobstvene projekte.
E sad, kada ste pomenuli privredu, pomoći ćete mi da najavimo i našeg narednog sagovornika koji dolazi iz kompanije Nordeus. Ja verujem da većina naših slušalaca zna o kojoj se kompaniji radi. To je bilo izlaganje njihovo zapravo u okviru jednog veoma interesantnog okruglog stola.
Da. Prvi put ove godine je organizovan okrugli sto, kažemo panel, koji se bavio preduzetništvom, gde je ideja bila da se napravi sinergija nauke i prakse, i imali smo zaista eminentne stručnjake. U okviru panela pričali su gosti iz dva veoma uspešna startupa, srpska startupa, imali smo goste iz Nordeusa, goste iz Američke privredne komore, iz Privredne komore Srbije, i evo mogu da vam kažem, panel je bio predviđen da traje pola sata, a traje skoro dva sata.
Da. Pa evo da čujemo sad.
Ja sam Nikola Čavić, radim kao direktor razvoja posla u Nordeusu. Ovde smo učestvovali na panelu o budućnosti preduzetništva u Srbiji. I tu smo pričali o izazovima koje naši preduzetnici, kompanije poput Nordeusa, Daj, Prej i ostali, imaju u poslovanju iz Srbije i razvoju posla iz Srbije.
Ko je konkretno bio vaš deo, čemu ste vi govorili iz ugla Nordeusa?
Ono što je, mislim, najviše zanimalo učesnike ovde jeste da čuju, pošto mi jedini bili iz IT scene, o našem iskustvu iz te sfere poslovanja.
I kako biste ta iskustva predstavili?
Mislim da smo zadnjih 6 godina dok smo razvijali Nordeus imali prilike da se susretnemo sa svim i svačim, i imali smo dosta izazova.
Koji su bili neki ključni?
Ključni izazovi uvek se svedu na ljude. Mi volimo da kažemo u Nordeusu da iako pravimo igre, naši ljudi su naša broj jedan igra. Jedan od najvećih izazova je bilo kako oformiti tim ljudi koji će nas dovesti da ostvarimo naše aspiracije i naše ciljeve. Sticamo okolnosti zbog obrazovnog sistema u Srbiji i naših potreba. Postoji neki raskorak između toga koliko je dostupno stručnih ljudi koji su nama potrebi da bi bili uspešni onome što radimo. I mislim da to je jedan od najvećih izazova i dalje jeste. Dok imamo izuzetne inženjere, imamo dosta nepopunjenih otvorenih pozicija iz sfere biznisa, marketinga, game dizajna, iz primenjenih umetnosti i tako dalje. I oko toga se vrte naše najveće izazove.
Ponovite vaš posao, odnosno opis, kako glasi?
Opis mog posla je, na engleskom to je Head of Business Development, na srpskom je to prevedeno kao razvoj posla, ali zapravo se svodi na to da sarađujemo sa firmama širom sveta i da ostvarimo neku sinergiju uz tu saradnju koja nam omogućava da dođemo do naših ciljeva brže i efikasnije.
Postoje neke specifičnosti, sigurno postoje, kada je reč o onima koji se bave preduzetništvom u oblasti IT-a i onima koji se bave u svim drugim oblastima.
Da, postoje specifičnost zato što u IT-u vi lako možete dođete do mušterija iz čitavog sveta, što je ogroman izazov kada se bavite nekim tradicionalnim industrijama, poput proizvodnje ili nešto iz tog sveta. U IT svetu, ako imate dobar proizvod, da li je to aplikacija ili neka vrsta softvera, kroz platforme poput Apple-ovog App Store-a ili Google-ovog Play Store-a ili Facebook-a ili nešto drugo, vi lako možete da dođete do bukvalno 3-4 milijarde ljudi koji koriste te uređaje i dostupni su na par klikova od vas. Mislim da je to fascinantno, i mislim da istovremeno situacija u Srbiji jeste da je domaće tržište dosta malo, i to je donekle benefit našim mladim novim preduzetnicima, jer ih tera na to da razmišljaju o globalnom uspehu od početka. Ja mislim da je to sjajna stvar.
Što je bio vaš savjet, iako mi je pomalo smešno da vas pitam, vaš savjet za mlade ljude, jer ste vi sami dosta mladi, našli ste se u ovom poslu, počeli da se bavite njima, pitaću vas na kraju i kako, ali što bi bio vaš savjet?
Savjet za mlade preduzetnike u oblasti IT-a zaista ima puno mogućnosti, i mislim da je jako važno da se opredele za jednu i da se fokusiraju na to. To ono što smo mi naučili na teži način u zadnjih 6 godina u Nordeusu, bili smo izuzetno ambiciozni i željni da uradimo sve i svašta odmah i to dovodi jednostavno to kada ne možete da posvetite dovoljno pažnje jednom projektu. Zato mislim da je jako važno da se fokusira na jedan i da se to izgura do kraja.
I evo za kraj ovo pitanje koje sam rekla, kako ste se vi obrali ovde u ovom poslu, šta ste završili, koji fakultet?
Završio sam fakultet, studirao sam u inostranstvu, živio sam tamo 12 godina, završio sam internacionalni biznis i marketing, ušao sam u svet videoigara 2007. godine u Reykjaviku za firmu koja se zove CCP Games.
Koliko ste tada imali godine?
Tada sam imao 24 godine. Tu sam ušao, radio sam nekih 5 godina za tu firmu na globalnoj distribuciji i onda sticam okolnosti sam prezentovao na jednoj konferenciji u Parizu gde su me videli osnivači Nordeusa. Prišli mi, pozvali me na ručak i tako je krenula ova priča gde sam ubrzo nakon tog ručka odlučio da im se pridružim u Nordeusu u Beogradu.
Dakle, bajke postoje.
Da.
Sad 51 minut, slušate Radio Beograd 2 i pre nego što postavim za danas poslednje pitanje našem gostu Dušanu Baraću, najavit ćemo samo i da u četvrtak u 13 časova 7. jula biće održan okrugli sto savremena IT rešenja za poslovnu inteligenciju. Organizuju Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti i Privredne komore Beograda. Biće održano u Privrednoj komori Beograda u Kneza Miloša 12. A takođe, zanimljiva vest, Centar za promociju nauke otvorio internet prodaju proizvoda koji promovišu nauku. Naime, od juče centar pokreće prodaju svojih proizvoda i putem interneta i veliki broj kupaca širom Srbije i svi zainteresovani biće u prilici da brže i jednostavnije kupuju proizvode koji služe popularizaciji nauke. Imamo samo 2 minuta. Dušane, da li možemo u 2 minuta da damo jedan komentar o IT u Srbiji, da time zaokružimo današnje emisije?
Da, u 2 minuta, jako teško, ali pokušat ću. Pa ono što je generalno problem u IT-u, u svetu, to je ogroman nedostatak kadrova. Neke procene su da fali 30% ljudi. Nedostatak kadrova je i u Srbiji. Međutim, to je sa druge strane opet jedna velika šansa za Srbiju. Zašto? Pa taj trend da velike firme u Americi i Zapadnoj Evropi outsourcuju svoje aktivnosti u neke, da kažem, druge zemlje sa jeftinom radnom snagom je prethodnih 10 godina podrazumevao da to budu uglavnom Kina i Indija. Međutim, proizvod koji su dobijali odatle nije bio odgovarajućem nivou i onda su prethodnih 3-4 godine novi centri za outsourcing postali Češka, Poljska, Rumunija. U ovom regionu to su pre svega Srbija, Makedonija, zato što imamo jako dobre kadrove, a opet s druge strane prilično smo jeftini. To je jedna velika šansa za Srbiju da na neki način poveća taj izvoz IT-a i mislim da bi trebalo da država na svim nivoima strateški planira razvoj IT-a.
I ovo su zapravo bile ključne reči kada je reč o današnjem našem razgovoru. 9:53. Današnja emisija Digitalne ikone bila je posvećena ICT temama o kojima je u junu mesecu diskutovano na Zlatiboru u okviru 15. međunarodnog simpozijuma Simorg 2016. godine. Sa nama uživo bio je Dušan Barać, docent na katedri za elektronsko poslovanje na FON-u. Hvala lepo što ste došli i bili
Hvala
sa nama.
Vam.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Zoran Tasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.